สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับรายการ Wealth Design by หยวนต้านะครับวันนี้วันจันทร์ที่1เมษายน2567นะครับก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับปัจจัยวันนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าสำคัญนะแม้ว่าบรรยากาศการลงทุนอาจจะดูเงียบเหงาต่อเนื่องมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางแล้วก็สัปดาห์นี้ก็น่าจะเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยววันหยุดนะครับสัปดาห์นี้ก็ตลาดเอเชียหยุดหลายที่นะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าคาบเกี่ยววันหยุดของตลาดหุ้นไทยแล้วนะมูลค่าการซื้อขายก็อาจจะดูเงียบๆแต่ผมว่าประเด็นวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องนะครับทั้งมุมมองการลงทุนในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้แล้วไตรมาส2ด้วยเริ่มต้นไตรมาสใหม่กันแล้วนะนะครับผมว่ารายการเราแค่1ชั่วโมงไม่พอนะครับรบกวนจดไว้ก่อน1ทุ่มใช่ไหมพี่อั้นวันนี้นะครับไปติดตามต่อถามอีกใช่ไหมประจำเดือน
ใช่ครับครับวันนี้ออกคนเดียวด้วยนะเจ้าชายไม่อยู่เจ้าชายเขาไปต่างประเทศนะ
เอาออกคนเดียวเลยเหรอวันนี
้วันนี้ออกคนเดียว
ใช่ต้องไปให้กำลังใจกันล้นหลามแล้วฮะไปให้กำลังใจพี่อันกันด้วยนะหนึ่งทุ่มห้ามพลาด
ครับ
อีกกับอีก
ที่รายการถามอีกกับอีกนะคืนนี้ใครจะรอไปรับชมก็เลขหนึ่งเข้ามาขอกำลังใจผ่านรายการวิวดีไซน์ก่อนเลยละกัน
ใช่
นะครับส่งวันนี้ช่วงเที่ยงนะอย่าพลาดการเราจะมีการนำเสนอนะฮะมุมมองไตรมาส2นะเป็น quarterly strategy นะครับก็จะมีทั้งเซสชันกลยุทธ์เซสชันพื้นฐานแล้วก็เซสชันเทคนิคเลยนะครับก็เริ่มเที่ยงตรงเนาะเป็นกลยุทธ์ก่อน40นาทีนะครับแล้วก็เป็นฝั่งเทคนิคนะประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็พื้นฐานประมาณ40นาทีจบบ่ายโมง40
ครับผมบ่าย2ไปเทรดต่อ
ใช่เนาะเนื่องจากตอนนี้ตลาดเปิดเร็วไงเราเลยต้องเลื่อนเวลาขึ้นมานิดนึง
ครับผม
เพราะพิเศษกลยุทธ์นี่มันใช้เวลานานเนาะยังไงก็ฝากทุกท่านแล้วกันอาจจะวางแผนเรื่องเวลาให้ดีแต่ถ้าใครรับชมช่วงสดไม่ทันเดี๋ยวเราจะมีมารีรันให้อีกครั้งนึงนะคุณอ้วน
ใช่ครับผมเข้าใจเลยทุกท่าน
หรือว่าจะค้างอยู่เลยนะเขาไม่ได้เอาออกใช่ไหมเขาค้างไปเลยใช่ไหมก็คือดูเมื่อไหร่ก็ได้อันเข้าใจถูกไหม
เดี๋ยวเริ่มขอไปให้เขาค้างไว้ก่อน
โอเคนะถ้างั้นแถวให้เขาค้างไว้ดีกว่าไม่ต้องไปลบออกดีกว่าเพราะเหมือนทุกทีบางทีแบบพรีเซนต์เสร็จแล้วก็จะเอาออกแล้วก็ลงใหม่อีกทีนึงถ้าจำไม่ผิดนะแต่อันนี้เขาค้างไว้เลยแล้วกันเพราะว่าทุกวันนี้พอเวลาเทรดมันเลื่อนขึ้นมาเนี่ยบางทีคนก็ไม่ค่อยสะดวกรับฟังช่วงไลฟ์ด้วยแหละเพราะมันเริ่มเที่ยงตรงตลาดก็ยังไม่ปิดข้าวก็ยังไม่ได้ทานเลยคุณอ้วน
ใช่ครับนั่นน่ะสิ
ก็จะค้างไว้เนาะใน YouTube ใน Facebook ก็ถ้ามีเวลาช่วงไหนก็รับชมรับฟังกันละกัน
ครับใช่ครับโอ้โหเที่ยงมาดูนะฮะถึง 12:40 แล้วก็ 1:00 นวันนี้เอาจุกๆเลยนะทั้งวันนะทั้งวันโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้พี่อั้นมีหลายเรื่องที่น่าสนใจทั้งปัจจัยมหาภาคแล้วก็หุ้นรายตัวมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการเราก่อนนะกดเดี๋ยวพี่อั้นต้องเช็คยอดแชร์หน่อยนะวันนี้นะครับแม้ว่าบรรยากาศจะเงียบนะเข้าใจดีนะครับแต่ว่ายอดแชร์ยอดไลค์ต้องมานะเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะครับเอ้าคุณนัทสวัสดีครับผม
สวัสดีพี่อั้นพี่อ้วนด้วยนะครับผมโอ้เช้าวันนี้ผมฟังจริงๆฟังบีฟตอนเช้าก่อนเข้ามารายการเนี่ยผมฟังเพลินมากนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้พี่อั้นพี่อ้วนคุยกันเดี๋ยวผมต้องรอไปฟังละคืนนี้นะครับถามอีกกับอีกนะครับผมแล้วก็วันนี้อยากให้ทุกท่านเตรียมกระดาษปากกาไว้นะครับผมเดี๋ยวพี่อั้นคงมีอะไรแซ่บๆมาเล่าแน่นอนนะครับแล้วก็ของผมเองอาจจะเป็นน้ำจิ้มละกันนะครับเสริมของพี่อั้นเป็นตัวสตั๊กเจอร์โปรดักที่ผมต้องบอกอย่างนี้พี่อั้นพี่อ้วนยิวต่อปีเนี่ยดอกเบี้ยแล้วกันผมพูดง่ายๆดอกเบี้ยต่อปีเนี่ย 31%
อุ้ย
โดยประมาณ 31% บนคอนดิชั่นว่าหุ้น3ตัวเนี้ยต้องลงไม่เกิน 40%
โอ้โหมีรูมอีกเยอะเลย 40%
ก็คือ FCN ใช่ไหม FCN ที่คุณนัทจะมาแนะนำเนอะ
เป็นตัวของ FCN เดี๋ยวอธิบายกันแต่ว่าโอเคโปรดักต์มันซับซ้อนนิดนึงนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับมันพอสมควรแต่ว่าอยากให้ฝึกทำความเข้าใจเอาไว้เพราะว่าที่ตลาดสิงคโปร์อ่ะพี่อั้นพี่อ้วน กลุ่มคนที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วกันเม็ดเงินส่วนใหญ่แล้วกันมาลงทุนในสตรัคเจอร์โปรดักต์เหตุผลเพราะว่าระดับความเสี่ยงมันต่ำกว่าครับพี่อันพี่อ้วนบางโปรดักต์ที่เราเคยแนะนำไปในเดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยจะมีบางโปรดักต์ที่การันตีเงินต้น
ครับ
นะครับหรืออย่างโปรดักต์วันนี้โอกาสที่จะขาดทุนมันมีน้อยมากๆคุณลองคิดภาพดูอย่างหุ้น EV Car ครับหลายๆตัวลงมา 60% หรือลงมา 50% แล้วอ่ะโอกาสที่มันจะลงอีก 40% มันคงมีไม่เยอะละประเด็นเรื่องของเทรดเรื่องของ price war การแข่งขันด้านราคาของหุ้นทั้ง3ตัวก็ค่อนข้างสูงดังนั้นโอกาสที่จะ price war มากกว่านี้แล้วทำให้ราคาหุ้นมันลงไปมากกว่านี้มันก็มีไม่มากนะครับก็เลยดูน่าสนใจเดี๋ยวอันเนี้ยเรามาเล่ากันหรือว่าเราจะเล่าเลยดีครับ
เดี๋ยวรออีกสักพักก็ได้ฮะให้ผลกำไรเยอะก่อน
ใช่
นะแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านเตรียมกระดาษปากกาเนาะคืออาจจะต้องจดตามนิดนึงจะได้เข้าใจง่ายขึ้นอาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงนะไอ้พวกสตรัคเจอร์โปรดักต์เนี่ยแต่ต้องบอกว่าน่าสนใจฮะเราก็จะหยิบมาแนะนำทุกเดือนเนาะโดยแต่ละโปรดักต์ที่เป็นสตรัคเจอร์โปรดักต์เนี่ยเราจะเลือกมาแล้วนะว่าแต่ละไทมิ่งควรจะลงทุนตัวไหน
ใช่ครับ
นะครับลงทุนสตรัคเจอร์โปรดักต์แบบไหนเพราะมันมีหลายแบบเนาะอย่างอันนี้ก็เป็น FCN ก่อนหน้าก็เป็นอะไรนะฮะคุณนัทท
วินวินครับ
ทวินวินเนาะ
ก่อนหน้านั้นอีกก็จะเป็นบูเทรนโนด
บูเทรนโนดเนาะมีหลายๆชื่อหลายๆแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปฮะเดี๋ยวก็จะเข้าใจกันเอง
ใช่ครับ
โอเคอ่ะส่วนคุณแม็กเขากลับมาจากยุโรปแล้วนะแต่เดี๋ยวว
ัน
นี้เขาขอพักอีก1วันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะกลับเข้ามาดำเนินรายการละหลายๆท่านที่คิดถึงคุณแม็กก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะฮะคุณแม็กสุดหล่อแล้วจะกลับมาประจำการอีกครั้งนึง
ครับผม
โอเคอ่ะ okay. ตอนนี้คนเข้ามาประมาณเกือบ 1,000 ท่านแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเล่าภาพตลาดว่ามันสุกไปพลางๆก่อนดีไหมฮะวันนี้จริงๆเนื้อหาอาจจะไม่ได้เยอะเนาะแต่ว่าสิ่งที่คัดสรรมาเล่าอ่ะเชื่อว่าไม่เหมือนที่อื่นวันนี้
แน่นอนครับผม มาดูภาพตลาดเมื่อวันศุกร์นิดนึงนะครับเซ็นดิ้งปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะประมาณสัก 0.6% นะครับตอนนี้ก็จ่อแถวบริเวณ 1,380 จุดแล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดดูในแง่ของภาพการเคลื่อนไหวนะครับอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตกันไว้นะคือมันอาจจะดูซึมๆนะครับหงอยๆหน่อยแต่ว่าทรงยังไม่เสียนะครับแล้วก็แม้ว่าจะมีจังหวะของการพักตัวลงมาหาแนวรับสำคัญบริเวณ 1,360 จุดบวกลบเนี่ยนะครับ 1360 1370เนี่ยก็มีแรงซื้อพยุงตรงเนี้ยตลอดเลยนะครับก็คาดหวังนะว่าด้วยรูปทรงที่ยังไม่ได้เสียเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ายืนได้เรื่อยๆเนี่ยอาจจะเห็นจังหวะของการตวัดขึ้นไปก็ได้นะสำหรับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับกลุ่มที่นำตลาดขึ้นมาได้ดีนะเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับมีแรงเก็งกำไรเข้ามาตามราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นโดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่นอันนี้งบไตรมาส1จะออกมาสวยด้วยก็ขึ้นเด่นเลยนะครับรองลงมา ก็จะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเดลต้าก็ฟื้นตัวขึ้นมาพยุงตลาดนะครับแล้วก็หุ้นใหญ่หลายตัวอย่าง AOT ก็ค่อยๆขยับขึ้นตามมาด้วยนะครับมันก็เลยเป็นตัวพยุงดัชนีได้ดีนะครับตัวของโฟลนะฮะต่างชาติกลับมาซื้อ615ล้านนะครับแล้วก็ตัวของ SET 50 Index Futures อันนี้น่าสนใจหลังจากที่เขาโรลโอเวอร์กันไปเรียบร้อยนะครับตัว Series H ที่หมดอายุเนี่ยคราวนี้เพียวๆแล้วนะตัวใหม่เล่นตัว Series M กันแล้วเนี่ยเราต้องการดูเหมือนกันว่าสถานะวันแรกจะเป็นอย่างไรนะปรากฏว่าเข้ามาลอง 17,709 สัญญาใช้ได้นะครับตราสารนี้ซื้ออีก 4,240 ล้านไหนมาเช็คสุขภาพตราสารนี้วันนี้หน่อยเอาก็ยังมาต่อเนื่องนะพี่อั้นคุณนัทนะครับ
ใช่ครับก็ถ้านับถึงวันศุกร์เนี่ยต่างชาติซื้อบอนด์มาติดกัน5วันแล้วนะคุณอ้วน
5วันแล้ววันนี้เอาไปเลยผมว่ามาเปิดมาอย่างนี้เอาเป็นวันที่6
วันที่6นะแล้วเขาเก่งอะไรกันนะคุณอ้วน
โอ้โหน่าจะเอาแน่แหละดูท่าทางนะครับวันที่10
น่าจะลดเนาะมีลุ้นเลยนะ
ฮะ10เมษาย
นก็กนงนะ
ใช่ใช่ๆประชุมกนงเนี่ยครับเก่งกันล่วงหน้ากันเลยนะครับผมอันนี้เป็นภาพสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในตัวของแบบโปรแกรมเทรดก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้เยอะมากนะครับคืออย่าง SAV เนี่ยขึ้นไปเยอะนะครับก็โดนเทคโปรฟิตลงมาบ้าง นะแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานยังไม่ได้มีประเด็นอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตัวของประเด็นต่างๆที่เข้ามาก็ไม่ได้มีอะไรนะก็คือเป็นลักษณะของการพักตัวลงมาปกติแค่นั้นเองนะครับSBL ก็ไม่ได้มีตัวไหนที่เร่งตัวขึ้นนะครับผมว่าข้อสังเกตนะครับตัวขีด R ก่อนหน้านั้นที่ขึ้นไปเยอะๆนะบางตัว 20-30% อะไรพวกนี้หายไปเรียบร้อยนะครับก็มี2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของ NVR นะนักลงทุนไทยไม่สามารถซื้อได้แล้วนะตัวไม่สามารถซื้อได้สำหรับตัวของ NVR ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เรื่องของ SBL ที่จะโชว์ยอด outstanding อย่างเดียวก็จะเริ่ม9เมษายนนะครับคิดว่าตรงนี้มันก็จะเป็นผลจากเรื่องของการปรับตัวด้วยนะปรับสมดุลก็เลยทำให้ยอด SBL โดยภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยเห็นความผิดปกติกันแล้วนะครับ NVDR ก็นะพี่อันเนาะ
ใช่ NVDR เดี๋ยวตั้งแต่วันนี้ไปเขาต้องมาติดตามแล้วว่าจะมีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีมูลค่าที่แตกต่างจากเดิมมากน้อยเพียงใดนะนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนักลงทุนสัญชาติไทยนะครับห้ามซื้อรับโอนแลกเปลี่ยน NVDR นะครับแต่คนที่มีหุ้น NVDR อยู่ในมือก่อนหน้าแล้วสามารถขายออกได้เนาะสามารถขายออกได้หรือว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้นะครับแต่ตั้งแต่วันนี้ห้ามซื้อรับโอนแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ใหม่ของกตอที่จะเข้ามาช่วยกำกับดูแลนะครับว่านักทุนสัญชาติไทยเนี่ยก็ควรจะซื้อหุ้นที่เป็น common share ปกตินะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีสลีดตลาดเนาะว่า NVDRนักทุนส่วนใหญ่เข้าใจไปว่าเป็นต่างชาติแต่จริงๆแล้วคนสัญชาติไทยก็ซื้อได้นะก่อนหน้า
ใช่
นะครับรวมทั้งนะฮะเกณฑ์ใหม่เนี่ยก็จะทำให้เขามีการควบคุมไปถึงกรณีที่ลูกค้าเป็นบลต่างประเทศที่ใช้คัสโตเดียนด้วยนะก็จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าระบุตัวตนที่แท้จริงนะครับทุกรายการที่ทำธุรกรรมผ่าน NVDR โดยจะต้องรายงานทุกสิ้นเดือนหรือทุกครั้งที่มีการปิดสมุดฮะว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรในส่วนของ NVDR ที่เป็นลูกค้าปลายทางเป็นต่างชาติแล้วก็เป็นคัสโตเดียน
ครับผมคุณนัท
ครับผมสงสัยนิดนึงพี่อั้นพี่อ้วนแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่านักลงทุนไทยเขาไปช็อตผ่าน NVDR มาไปทำ SBR ผ่าน NVDR มาเขาปิดไม่ได้หรือเปล่าฮะเพราะเขาห้ามซื้อแล้ว
นั่นเข้าใจว่านักลงทุนไทยช็อต NVDR ไม่ได้การช็อต NVDR น่าจะเป็นแค่ต่างชาติที่ช็อตได้อันเข้าใจอย่างนั้นนะอันว่าไทยเวลานักทุนไทยช็อตน่าจะเป็นไทยปกติครับ
เนาะครับผมขอบคุณครับ
ครับ
ยืมหุ้นขีด R ไม่ได้นะ
ใช่น่าจะไม่ได้ครับเพราะว่าตัวการยืมหุ้นขีด R มาช็อตได้เข้าใจว่าเป็นเกณฑ์ที่เพิ่งเปลี่ยนเพื่อให้ต่างชาติช็อตได้ผ่าน NVDRโอเคแต่ถ้าใครทราบเกณฑ์ก็แจ้งเข้ามาได้อันเข้าใจว่าไม่ได้นะเข้าใจว่าไม่ได้ครับ
ครับผมเข้มข้นเลยประเด็นนี้นะครับก็เลยทำให้เดี๋ยวเราต้องมาจับตาดูกันแล้วแหละนะฮะยอด NVDR นะสิ้นวันนี้เริ่มแล้วนะครับจะมีผลอย่างไรนะครับส่วน SBL ก็อย่างที่เรียนไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนักนะครับ NVDR ก็ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายเบาบางตลาดหุ้นทั่วโลกก็เงียบเหงานะว่าแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาถือว่าน่าสนใจนะครับทั้งคอ PCE ออกมาใกล้เคียงคาดแล้วก็โอเคนะครับถ้อยแถลงของคุณพาวเวลเป็นยังไงเดี๋ยวคุณนัทเล่าให้ฟังแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจจีนด้วยนะครับอ่ะคุณนัท
ครับผม
มาครับ
อ่ะเริ่มจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนก่อนละกันนะครับพี่อันพี่อ้วนครับอันนี้ค่อนข้างไฮไลท์เลยคือ PMI นะครับภาคการผลิตนะครับขึ้นมายืนเหนือ 50 จุดเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือนนะครับแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดด้วยนะครับภาพตรงนี้เป็นภาพยืนยันนะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยกำลังฟื้นตัวนะครับผมแล้วก็เหลืออย่างเดียวแหละที่ผมติดตามอยู่คือความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะกลับมาเต็มที่เมื่อไหร่แล้วก็ภาคอสังหาเนี่ยจะฟื้นตัวเมื่อไหร่นะครับผมแต่อย่างไรก็ดีการฟื้นตัวขึ้นมาของ PMI ภาคการผลิตเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณบวกต่อตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นจีนแน่นอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางการจีนเขาก็มีออกมาส่งสัญญาณผ่านเบชบุ๊กของเขาเนาะพี่อันพี่อ้วนครับตัวเบชบุ๊กของเขาเนี่ยก็ออกมาพูดว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆในเดือนมีนาคมของจีนเนี่ยดูดีขึ้นนะรวมถึงภาคการจ้างงานที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกันครับ
ครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ถือว่าเป็นบวกเนอะเพราะว่ารายงานเมื่อวันอาทิตย์ถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
เป็นที่น่าเสียดายเนอะวันนี้ฮ่องกงปิด แต่ว่าพรุ่งนี้ฮ่องกงจะกลับมาเปิดแล้วก็ฮ่องกงจะปิดอีกวันนึงคือวันพฤหัสนะครับส่วนจีนไต้หวันเนี่ยเปิดทําการ3วันแรกนะสัปดาห์นี้แล้วพฤหัสศุกร์จะหยุดงั้นสัปดาห์นี้มันจะอารมณ์แบบคับเกี่ยวคับเกี่ยวฟันหล่อฟันหล่อหน่อยนะคุณนัทคุณอ้วน
ครับ
ใช่
นะครับแต่ว่าข้อดีคือการที่ตัวเลขจีนออกมาดีเนี่ยแล้วพรุ่งนี้ฮ่องกงกลับมาเปิดน่าจะสดใสเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกเก็งกําไรพวก DR ได้มั้ยฮะคุณนัท
ได้ครับผมจริงๆ DR ในจีนเนี่ยมีหลากหลายตัวเลยคือจะจีนจะฮ่องกงมีให้เลือกสรรค่อนข้างเยอะนะครับผมโดยปกติเนี่ยเวลาผมจะดู DR หรือ DRX เนี่ยผมจะพิมพ์ว่า DR DRX แล้วก็ list นะครับมันจะมีข้อมูลรวบรวมอยู่ครับพี่อันพี่อ้วนครับในเว็บของเซตนะครับผมที่จะมีแยกเลยว่า DR มีตัวอะไรบ้าง DRX มีตัวอะไรบ้างสามารถเข้าไปเลือกสรรได้โดยตัวที่วันนี้ครับผมเอามาแนะนำเนี่ยคือตัวของCN01 ครับพี่อันพี่อ้วนครับ CN01 เนี้ยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน CSI 300เป็นหลักนะครับผมก็เกาะไปเลยคือพอผมเห็น PMI ภาคการผลิตฟื้นเนี่ยผมอาจจะอยากไปดูกลุ่มแบงค์เพิ่มเติมอยากไปดูกลุ่ม Old Economy เพิ่มเติมผมก็เลยนำตัวนี้มานะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าโอเคเขาอยากลุยเทคเต็มตัวเลยนะครับแต่อยากซื้อเป็นอินเด็กซ์ก็อาจจะดูตัวของCN Tech 01นะครับผมอันนี้ก็จะไปลงในหางเสียงเทคซะเยอะนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีหุ้นรายตัวครับผมออกมาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับพี่ๆที่อาจจะเลือกสรรไม่ถูกนะครับว่าเอ๊ะซื้อ DR ตัวไหนดีหรือ DR ตัวไหนทำอะไรนะครับผมเราก็มีพาร์ท DR เนาะพี่อันพี่อ้วนใน Paper Wheel Design ตอนเช้าเราจะมีเขียนอธิบายเบื้องต้นเอาไว้ว่าโอเค DR ตัวนี้ลงทุนในอะไรนะครับผมแล้วก็ธีมการลงทุนในช่วงนี้คือเรื่องอะไรครับ
ครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยการลงทุนผ่าน DR เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
ใช่ครับผมก็อาจจะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอเคจีนลงมาขนาดนี้เป็นโอกาสในรอบหลายๆปีหรือเปล่านะครับผมแต่แน่นอนว่า risk and reward มันมีเสมอนะอย่าลืมไปศึกษาเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะครับ
ครับ
ครับผมลองดูบทวิเคราะห์ของเรากำลังอัพโหลดขึ้นไปอยู่นะสำหรับบทวิเคราะห์ตัวของ Daily นะครับนี่นะ
ใช
่โอเคในหน้า2เราจะมีให้ดู
ครับคุณนัทอย่างวันนี้พวก DR ที่เชื่อมหุ้นฮ่องกงนี่เขาเปิดหรือเปล่านะฮะ
ถ้า DR ที่เชื่อมหุ้นฮ่องกงเนี่ยตัวแม่จะไม่ขยับครับพี่อานแต่ว่าตัวที่เป็น01หรือเป็นตัว DR เองเนี่ยจะมีสภาพคล่องให้ซื้ออยู่เพียงแค่ว่าอย่าลืมดูพรีเมียมด้วยนะคือเราอาจจะต้องไปคอนเวิร์ตกับค่าเงินครับคือเขาอาจจะมีบิดออฟเฟอร์ให้แต่อาจจะไม่ได้หนามากนักแล้วก็เขาอาจจะบวกพรีเมียมค่าความเสี่ยงของเขาเข้าไปนิดนึงนะครับ
เพราะว่าคนก็จะเก่งว่าพรุ่งนี้ฮ่องกงเปิดมันจะขึ้นถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นการซื้อดักล่วงหน้าแต่ต้องยอมจ่ายพรีเมียมเพราะว่าคนที่ออกเขาก็ต้องควบคุมความเสี่ยงถูกไหมฮะบิดออฟเฟอร์มันก็จะน้อยกว่าปกติด้วย
ใช่ครับผม
ครับโอเคเนอะอ่ะก็ลองไปดูเนอะเพราะฉะนั้นการลงทุนทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่หุ้นไทยอย่างเดียวละมันมีการทางเลือกที่หลากหลายมากเลยอ่ะคุณจะ DR คุณจะกองทุนคุณจะ Global Trade ซื้อ ETF โดยตรงหรือคุณจะ Structure Product เลือกหุ้น FCN 3ตัวเป็นฮ่องกงก็ได้เป็นอเมริกาก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้กันไปฮะทุกท่านนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทุนระยะยาวนะในการสร้างความมั่งคั่งให้กับทุกท่านโอเคไปต่อฮะเมื่อกี้เรื่องตัวเลขจีนออกมาดีนะส่วนเมื่อคืนวันศุกร์อเมริกายุโรปปิดก็ข้ามไปเลยไม่ค่อยมีอะไรถูกไหมเขาปิดเนาะถึงแม้จะมีเรื่องของคุณโพเวลกับเรื่องคอพีซีก็อาจจะให้คุณนันเล่าตรงนี้สักเล็กน้อยละกัน
ได้ครับผมงั้นเริ่มจากตัวของคอพีซีก่อนนะครับรายงานออกมาจริงๆก็อินไลน์กับที่ตลาดคาดตรงนี้ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตัวของทองคำแล้วกันพี่อันพี่อ้วนเหมือนกับมองเชิงบวกไปเลยนะว่าอุ๊ยแบบเนี้ยเดี๋ยวเฟดจะต้องเตรียมลดดอกเบี้ยแล้วแน่เลยเพราะว่าคอ PCE ก็ชะลอตัวลงมาจากเดือนก่อนหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่าโอเคคุณพาวเวลออกมาดับฝันนิดนึงครับพี่อันพี่อ้วนครับบอกว่าการลดดอกเบี้ยอาจจะยังไม่ได้เร็วๆนี้นะครับผมซึ่งเขาก็อัปเดตมานิดนึงนะครับผมว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจำเป็นที่จะต้องลดดอกเบี้ยหรือตัวของเงินเฟ้อเรายังไม่ได้เห็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะลงไปที่ 2% เนี่ย ทางคุณเจอร์ม พาวเวลก็มองว่าก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องรีบลดดอกเบี้ยอะไรนะนะครับแต่เหมือนภาพรวมตลาดอาจจะไม่ได้เชื่อเท่าไหร่ครับพี่อันพี่อ้วนทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็ค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันนะครับผมในช่วงที่ผ่านมารวมถึงเช้าวันนี้ก็ไม่ได้มีการย่อตัวลงมาแบบเร็วๆแรงๆเท่าไหร่นะครับ
ไม่มีอะไรลงกันด้วยนะนะครับเงินก็ไปใส่ไว้ในทองคำนะครับแล้วผมคิดว่า ธนาคารกลางหลายประเทศนะครับที่เป็นคู่กรณีกับทางสหรัฐเนี่ยเขาเดินหน้าซื้อไม่หยุดเลยนะในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือว่าจีนอันนี้ก็คงเป็นการส่งสัญญาณเข้าไปในตลาดทองคำด้วยนะครับก็เลยทำให้มีแรงเก็งกำไรตามธนาคารกลางสำคัญที่เข้าซื้อในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาเมื่อสักครู่คุณนัทพูดถึงตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนเราไปดูสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเช้านี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวของไคซินด้วยนะครับออกมา 51.1 นะครับเหมือนตัวเลขของทางการเลยนะก็ดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับตลาดคาดเท่าไหร่51อ่ะดีกว่าคาดนิดนึงก็ยังดีกว่าแย่กว่าคาดนะนะครับแล้วก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยต้องบอกว่าเดือนที่2ติดต่อกันนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นโอ้ DR ดูน่าสนใจอ่ะเหลือบมาดูของไทยนิดนึง PMI นะครับ S&P Global จัดทำมาเดือนมีนาคมเหมือนกันก็ฟื้นขึ้นมาอันนี้คงได้อันนี้ส่งจากจีนด้วยเนาะดูท่าทางนะครับเดี๋ยวค่อยไปอ่านไส้ในอีกทีนึงโอ้แต่ของไทยเนี่ยทำไปเล่นไป 49.1 คุณดูสูงที่สุดในรอบเท่าไหร่เนี่ย8เดือนเออ
ครับ
น่าสนใจนะผมว่าคอนเฟิร์มนะว่าถ้าเกิดเฉลี่ยเนี่ย3เดือนนี้ก็คือ Q1 ถูกไหมครับแล้วเราไปเฉลี่ยจาก3เดือนสุดท้ายก็คือ Q4 ปีที่แล้วดูทรงแล้วก็น่าจะมั่นใจนะจาก PMI ที่มันล้อกับ GDP นะ GDP ไตรมาส1ก็คงดีกว่าไตรมาส4แน่ๆแหละนะครับดูดีนะครับ
ครับก่อนจะไปกันต่อครับพี่อ้วนพี่อันผมอยากเล่าอันนี้ครับ Silver พี่อ้วน
ไหน
คือเราจะเห็นราคาทองคำเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เคยติดตามซิลเวอร์กับทองคำเนี่ยจะรู้ดีเลยล่ะว่าราคาปกติแล้วจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยเราจะเห็นซิลเวอร์เนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มทองคำค่อนข้างมากนะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเป็นความกังวลแหละครับพี่อ้วนครับว่าเอ๊ความต้องการซิลเวอร์มันจะลดลงไหมจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมานะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยผมมาแชร์มุมนี้ครับคือทองคำเนี่ยทำ all time high ไปละ silver เนี่ยยังไม่ได้ทำ all time high ขึ้นมานะครับผมสิ่งที่อยากแชร์ครับคือเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และความต้องการใช้ silver ที่ดูมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับผมเหตุผลเนี่ยคือ1เลย silver ใช้ในอุตสาหกรรมโซล่าค่อนข้างเยอะ
ครับผม
ถ้าเรื่องของเทรดวอร์ไม่ได้รุนแรงขึ้นมากกว่านี้นะผมเชื่อว่าความต้องการใช้โซล่าจะมากขึ้นเพราะว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราได้เห็นสภาพอากาศที่ผิดปกติมากขึ้นนะครับเราเห็นอย่างญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่เมื่อเดือนที่แล้วหิมะยังตกอยู่นะครับผมดังนั้น global warming ต่างๆเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันมากขึ้นนะครับความต้องการใช้ซิลเวอร์ก็มีโอกาสที่จะสูงขึ้นนอกจากนี้เลยเนี่ยคือตัวของEV ใช่ไหมครับที่ต้องใช้ซิลเวอร์ในการผลิตในชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ยถ้ามีการอัปเกรดนะครับผมตัวของโมเดลใหม่ๆเข้ามาเนี่ยความต้องการซิลเวอร์ก็ดูมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยนะครับผมดังนั้นผมเชื่อว่าราคาทองคำทำ all time high ไปแล้วอ่ะโอกาสที่ซิลเวอร์จะทำ all time high ก็มีค่อนข้างสูงนะครับก็อยากให้ติดตามตัวนี้ด้วยครับ
ลงทุนได้เหมือนกัน SBFM24 นะครับก็คือ Silver Online Future ใช่ไหมครับราคาก็จะล้อกับตัวของSilver ในตลาดโลกเลยนะครับขนาดสัญญาก็คือ 3,000 เท่าโอ้โดยไม่ต้องคูณอัตราแลกเปลี่ยนเลยนะถูกไหมก็คือบาทละ 3,000 เลยใช่ไหม
ครับใช่ครับผมแล้วก็ราคา all time high แล้วกันนะครับของ Silver เนี่ยอยู่ที่30เหรียญ30ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ตอนนี้อยู่ที่25ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เท่านั้นเองครับ
ครับผมอ่ะข้อสังเกตคุณนัทดูน่าสนใจฮะแต่ก่อนจะลงทุนก็ปรึกษา IC ของเราก่อนนะครับเพื่อศึกษาเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็สภาพคล่องด้วยนะครับสำหรับตัวของ Silver Online Futures นะครับแต่ก็แอคทีฟดีนะมีสภาพคล่องให้เทรดกันได้อยู
่ครับ
โอเคครับผมอ่ะไปต่อฮะต่างประเทศคุณนัท
ครับผมต่างประเทศอื่นๆจริงๆก็จะมียอดส่งออกเกาหลีใช่ไหมครับที่ส่งออกดีต่อเนื่องแหละนะครับผมก็อาจจะไม่ได้มีไฮไลท์อะไรมากผมขอไปสตรัคเจอร์โปรดักต์เลยละกันนะครับขอเวลาสัก5นาทีในการเล่า
ครับ
ทุกท่านก็หยิบกระดาษปากกาเตรียมจดนะเตรียมจด
ครับสตรัคเจอร์โปรดักต์นะครับผมครั้งนี้ที่เราเอามาแนะนำคือฟิกคูปองโน้ตนะครับผมชื่อก็คือฟิกคูปองแล้วล่ะนะครับหมายความว่าผลตอบแทนคาดหวังจากสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยเราเน้นไปที่ตัวของอัตราดอกเบี้ยนะครับจะไม่เหมือน2ตัวที่ผ่านมานะ2ตัวที่ผ่านมาเนี่ยเราไปคาดหวังการแกว่งตัวของราคาหุ้นหรือดัชนีนะครับครั้งนี้เป็นตัวของดอกเบี้ยเป็นหลักซึ่งดอกเบี้ยเนี้ยครับอยู่ที่ระดับ 31% ต่อปีนะครับ อยากให้จำตัวเลขอันนี้คร่าวๆไว้ก่อนนะแล้วก็ตัวของระยะเวลาคือ6เดือนนะครับพุทธสไตล์อยู่ที่ 80% นะครับ KI หรือตัวของ knock in นะครับ 60% KO หรือ knock outอยู่ที่ 105% นะครับคืออะไรเดี๋ยวผมมาเล่านะครับผมไปที่กรณีที่1ก่อนละกันนะครับถ้าดูจากชาร์ตเนี่ยจะเห็นว่าผมตีเส้นเอาไว้เนาะมีพุทสไตล์มี KI barrier KO barrier นะครับโลจิกง่ายมากครับพี่อันพี่อ้วนถ้าราคาของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในวันใดวันหนึ่งนะตลอดระยะเวลาสัญญาลงไม่ต่ำกว่า KI barrier หรือลงไม่เกิน 40%
ครับ
ไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยรายเดือนนะครับผมอย่างในภาพอันนี้ครับคือต่ำกว่าพุทสไตล์แต่พุทสไตล์ยังไม่มีนัยยะจนกว่าราคาหุ้นจะอยู่ต่ำกว่าตัวของ KI barrier เดี๋ยวเราจะเล่าต่อนะครับผมจะอยู่ในกรณีที่3มาในกรณีที่2ก่อนครับพี่อันพี่อ้วนครับกรณีที่2เนี่ยมันมีวันนึงที่ตัวของเสี่ยวเผิงอันนี้สมมุตินะฮะมีวันนึงที่ตัวของเสี่ยวเผิงลงมากกว่า 40% คือลงไป 43% ละแต่นะครับวันที่ครบสัญญาเนี่ยหุ้นทั้ง3ตัวเลยนะอยู่สูงกว่าพุทธสไตล
์
อันนี้ไม่มีประเด็นเหมือนกันนะคือคุณได้เงินต้นคืนพร้อมกับดอกเบี้ยรายเดือนเหมือนเดิม
อ๋อแม้ว่าจะหลุดไปวันนึงตัวนึงหลุดไปวันนึง
ใช่ครับแต่ถ้าราคาปิดอยู่เหนือกว่าพุทธสไตล์ทั้ง3ตัวไม่มีปัญหานะครับ
ฮะโอเค
ในกรณีที่3ครับพี่อ้วนครับอันนี้สำคัญอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับกรณีที่3คือมันมีวันนึงที่ลงมากกว่า 40% แล้วราคาปิดเนี่ยปิดต่ำกว่าพุทธสไตล์เคสเนี้ยครับจะได้หุ้นไปนะครับแต่เป็นหุ้นตัวที่เพอร์ฟอร์แมนซ์แย่ที่สุดแล้วจะได้ที่ราคาพุทธสไตล์หมายความว่าวันแรกที่เริ่มซื้อเลยเนี่ยสมมติว่าราคา101ใช่ไหมครับลงไปเหลือ57ฟื้นขึ้นมาปิดอยู่ที่75ใช่ไหมครับคือลบ 25% คุณจะได้หุ้นไปที่ราคา80บาทหมายความว่าคุณจะขาดทุน 5% แต่คุณได้ดอกเบี้ยอยู่นะถึงมาครบสัญญาเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยมาประมาณ 15% ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารวมดอกเบี้ยไปคุณจะเกณฑ์ 10% แต่ว่าหุ้นในพอร์ตคุณเนี่ยจะ unrealized loss อยู่ที่
5%
อันนี้จะเป็นเคสเดียวที่เป็นความเสี่ยงนะครับดังนั้นโอเคในกรณี worst case บ้างนะครับสมมุติว่าหุ้นมีหุ้นตัวใดตัวหนึ่งคือไม่ได้จำเป็นนะครับว่าสมมุติอย่างเคสเนี้ยเสี่ยวเผิงลบ 43% ใช่ไหมครับสมมุติว่าวันสุดท้ายเนี่ยเสี่ยวเผิงยืนเหนือ80แต่ว่ามี BYD ที่ลงมาต่ำกว่า 80% คุณก็จะได้หุ้น BYD ไปนะคือเขาไม่สนใจนะครับว่าต้องเป็นหุ้นเดียวกัน
ครับ
นะครับผมดังนั้นความเสี่ยงก็คือถ้ามันลงเกิน65% ลงมาอันนี้คุณจะเริ่มขาดทุนละเพราะว่าเมื่อกี้ครับคือคุณได้หุ้นไป unrealized loss ลบ 5% แต่คุณได้ดอกเบี้ยอยู่ประมาณสัก 15% ดังนั้นจริงๆแล้วคุณกำไรถ้าคุณขายหุ้นทิ้งแต่ถ้ามันลงมากกว่านั้นก็จะเป็นความเสี่ยงในมุมของการขาดทุน
ครับ
นะครับ
65เริ่มขาดทุน
ใช่ครับเพียงแค่ว่าผมอาจจะยังไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกปิดกั้นเพราะว่าทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนวันนี้กลัวหุ้น EV
ใช่
นะครับแต่ผมอยากแชร์มุมนี้ครับคือ price war เนี่ยรุนแรงมากแล้วคุณลองคิดภาพตามว่ามันจะแรงกว่านี้ได้อีกไหมส่วนตัวผมคิดว่าแรงกว่านี้ได้ไม่มากแล้วนะนะครับดังนั้นราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยสะท้อน price war ไปค่อนข้างมากแล้ว การที่ราคาหุ้นชุดเนี้ยจะลบอีก 40% เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ายากมากๆในระยะเวลา6เดือนนะครับ6เดือนนี้ต้องลบ 40% ส่วนตัวคิดว่ายากมากๆดังนั้นดาวไซด์มีจำกัดเพียงแค่ว่าเราต้องเล่าเพราะว่ามันมีมุมความเสี่ยงอยู่นะครับกรณีสุดท้ายครับพี่อ้วนกรณีเนี้ยบางท่านอาจจะชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบแต่ว่าไม่ได้ขาดทุนอะไรนะคือหุ้นทั้ง3ตัวที่ราคาปิดเดือนหรือ observation day นะครับคือจะนับทุกๆ30วันปิดบวกมากกว่า 5% ทั้ง3ตัวคุณจะได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยในเดือนนั้นๆด้วยแล้วจบถือว่าจบสัญญาเลยดังนั้นผมเชื่อว่าเคสเนี้ยพี่ๆไม่ซีเรียสหรอกเพราะพี่ได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยนะครับเคสเดียวที่พี่ๆจะซีเรียสคือกรณีที่3เมื่อกี้นี้เราต้องมาดูกันว่ามันจะลงมากขนาดไหนนะครับผมแล้วตรงนั้นเองเนี่ยเราค่อยมาดูว่ามันจะกำไรขาดทุนยังไงนะครับเพียงแค่ว่าเรามองว่าดาวไซด์มีค่อนข้างจำกัดแล้วล่ะสำหรับหุ้นกลุ่ม EV ครับ
เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงทุนโปรดักต์ตัวนี้คือเราต้องเชื่อมั่นก่อนเนาะว่าไอ้3ตัวที่เราเลือกมาเนี่ยคือ BYD นะฮะ X เผงเสี่ยวเผง หรือว่า Tesla เนี่ยโอกาสที่มันจะลบเกิน 40% ใน6เดือนต้องน้อย
ใช่ครับ
ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่ามันจะลงไม่ถึง 40% อันนี้เราจะได้ yield ที่ดีถึง 31% ต่อปีนะถ้า6เดือนก็ 15% แต่ถ้ามันเกิดในกรณี knock out หุ้นทั้ง3ตัวยืนเหนือ 105% ก็ได้เงินต้นคืนแล้วก็บวกไปว่ามันอยู่ได้กี่เดือนนะสมมติกรณีแย่สุดถ้ามัน knock out เลยตั้งแต่เดือนแรกมันก็ได้ผลตอบแทนก็คือ 31% เดือนเดียวถูกไหมก็ได้ประมาณ 2% กว่า
ถูกครับ
ถูกไหมฮะก็ถือว่าดีกว่าฝากเงินนะในกรณี knock out อ่ะอย่างที่คุณนัทบอกว่าถ้ามันเกิด knock out ทุกคนโอเคแหละได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยรายเดือนของเดือนนั้นไปเพียงแต่ว่าจะอยู่ได้เพียงแต่ว่าจะเป็นกี่เดือนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น knock out ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะ happy problem ละกัน
ใช่เป็น happy problem ครับ
ถูกไหมเป็น happy problem เนอะนะเพราะก่อนที่จะลงทุนอะไรพวกนี้ต้องเชื่อก่อนเราต้องคิดก่อนว่าตัวระดับknock in เนี่ยมันลึกเพียงพอหรือเปล่า
ครับ
ซึ่งที่คุณนั้นเลือกมาคือ knock in ที่ 40%
40เลย
นะครับ
ใช่ครับผมก็ลดความผันผวนลดความเสี่ยงจากความผันผวนของหุ้นกลุ่ม EV ครับพี่อันที่ผมเลือกมาแล้วก็เหตุผลที่เราเอาชุด EV มาเนี่ยเพราะว่าชุด EV เนี่ยให้ดอกเบี้ยสูงคือก่อนหน้านี้ครับผมขอเรทตัวของเซมิคอนดักเตอร์ไปด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าเซมิคอนดักเตอร์ทุกคนมั่นใจแหละว่าลงไม่เกิน 40%แต่ว่าอัตราดอกเบี้ยมันน้อยมากๆปีละ 8% ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับการที่จะมาลงทุนตัวนี้นะครับผมก็เลยไปเอาตัวของ EV มาครับ
ครับคือหุ้นแต่ละชุดที่มันผูกกันเนี่ยมันก็ให้คูปองเรทที่ต่างกันด้วยเนอะคุณนัท
ใช่ครับผม
แต่นี่คุณนัทเลือกมาแล้วว่า EV คาทั้ง3ตัวเนี่ยโอกาสจะลง 40% ใน6เดือนน่าจะน้อยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะแตะโอกาสที่จะแตะ knock in แล้วมันเริ่มทำงานที่มันเริ่มนับว่าหมดสัญญาจะลบเท่าไหร่เทียบกับตัวสไตล์ไพ่เนี่ยถ้ามันไม่ทำงานเลยมันก็คือปลอดภัยถูกไหมฮะ
ถูกต้องครับผม
แล้วก็ตัวรีเทิร์นเนี่ย6เดือน 30% ต่อปีก็คือ 15% กว่าก็ถือว่าน่าสนใจนะถือว่าเยอะอยู่
ใช่ครับแล้วก็ตัวอ้างอิงจะเป็นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าง BYD กับเสี่ยวเผิงก็จะไปอ้างอิงกับหุ้นที่ลิสต์อยู่ในสหรัฐครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นใครฟังแล้วสนใจเนาะก
็
ก่อนที่จะลงทุนก็อันแนะนำให้ไปทำความเข้าใจก่อนนะ
ครับ
นะครับเพราะว่าสตั๊กเจอร์พอร์ตแต่ละตัวมันต่างกันนะอย่าง2ตัวก่อนหน้าที่คุณนัทเลือกมันก็เป็นแบบคุ้มครองเงินต้นไงถูกไหมไอ้คุ้มครองเงินต้นนะเข้าใจง่ายแต่อันเนี้ยมันมีดาวไซส์ของราคาหุ้นเข้ามาเกี่ยวข้อง
ใช่ครับคืออย่างตัวของทวินวินใช่ไหมครับพี่อันที่มีการคุ้มครองเงินต้นนะครับแต่ว่าบูเทนโนก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของราคาลงมาเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นที่เราเลือกมาเนี่ยถ้าจำกันได้คือช่วงนั้นจีนน่าจะบอททอมเรามองกันแบบนั้นเราก็เลยเอาบูเทนโนมาเลยคือเรามองฝั่งขึ้นเลยหุ้นขึ้นยิ่งเยอะเรายิ่งได้กำไรเยอะตอนนั้นคือราคาหุ้นมีผลกับผลตอบแทนด้วยแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้คาดหวังว่าหุ้นจะขึ้นนะเราคาดหวังว่าหุ้นจะไม่ลงเกิน 40% แล้วเราจะได้ผลตอบแทนที่ดีแบบน
ี้
คร
ับ ครับผม
โอเค อันว่าถ้าฟังเราเข้าใจสัก 60% 70% ก็โอเคนะ
โอเคแล้วนะ
นะ
ใช่
ใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจ 100% นี่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันเป็น product ซับซ้อนนะต้องใช้เวลานะอย่าง IC เจ้าที่ IC หรือว่าลูกค้าเนี่ยอันว่าก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะอย่าตกใจเนาะคนบางคนงงน็อกอินน็อกเอาสไตล์ไพ่อะไรเยอะแยะไปหมดยุบยับยุบยับไปหมดแต่เชื่อว่าถ้าเคยลงทุนเนี่ยแล้วเราศึกษาไปเรื่อยมันจะเข้าใจง่ายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครั้งแรกๆอาจจะยากหน่อยครั้งที่สองครั้งที่สามจะเข้าใจง่ายมากขึ้น
ครับ
ครับไปกดอ้วนคุณก็ซื้อมา FCN ชุดเนี้ย
ผมตอนแรกดูแล้วก็อ่ะแล้วก็ยังสับสนนะดูยังงงอยู่แต่พอฟังคุณนัทอธิบายเมื่อสักครู่ดูน่าสนใจนะนะครับเพราะว่าผมว่าสงครามราคาเนี่ยมันมาถึงขนาดว่าอย่างเซี่ยวมี่ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาทำราคาก็ขาดทุนแล้วอะนะครับโอกาสที่จะโอ้โหจะดั้มกันไปมากกว่านี้เนี่ยเออแล้วที่คุณนัทเคยเล่าให้ฟังว่าเทสลาก็จะปรับราคาคือแล้วที่ยังแซวพี่อั้นอยู่จะรีบจะซื้อก็รีบซื้อเนี่ยดาวไซด์ก็น่าจะจำกัดแล้วแหละผมว่านะ
คร
ับ ก็ดูน่าสนใจครับผม
ดูน่าสนใจนะใครฟังแล้วเข้าใจถ้า 60% ก็เลข9เข้ามานะแต่ถ้าใครบอกว่าฉันเชี่ยวชาญอยู่แล้วฉันลงทุนโปรดักต์ซับซ้อนประจำก็เลข1เข้ามานะเพราะว่าโปรดักต์พวกนี้ของเราก็มียอดขายที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะตั้งแต่คุณนัทเอามาแนะนำแหละ
ใช
่นะครับโอเคอ่ะก็ฝากไว้เนาะตัว FCN นะครับอันนี้พี่วรรณาพิมพ์เข้ามาเนาะพอเข้าใจอยู่ค่ะแต่ขอดูคุณอ้างอิงก่อนนะคะว่าหลากหลายขนาดไหนคือ
จริง
ๆจริงๆหลากหลายใช่ไหมคุณนัทคือเราจับคู่เองก็ได้นะพี่อยากจะจับคู่เองก็ได้
ใช่ครับผมสามารถโทรไปที่โต๊ะหรือโทรไปที่ IC ของท่านได้เลยนะครับอยากได้หุ้นชุดไหนนะครับผมแล้วเดี๋ยวทาง IC เนี่ยโทรมาที่โต๊ะขอราคานะครับผมว่ายิวจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ตัว KI barrier เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับจริงๆเราสามารถคุยได้หมดเลยนะครับผมเอา 70%เอา 60% นะครับผมแล้วก็เขาก็จะโค้ดตัวของอัตราดอกเบี้ยมาซึ่งหุ้นแต่ละตัวแล้วก็ตัวของKI barrier ที่แตกต่างกันก็จะส่งผลกับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันครับ
ครับเนาะอยากจะ tailor made เลือกหุ้นเองก็ได้นะ
ได้อ่ะครับ
โอเค
ลองเล่นด
ีไปต่อ
ครับ
ไปต่อเดี๋ยวฮะคุณอ้วนเอามาสำรวจทิศทางตลาดเอเชียเช้านี้หน่อยเฉลี่ยก็ยังเขียวอยู่นะ
เขียวอยู่ครับ
ครับ
ก็มี
สัปดาห์นี้วันหยุดเยอะเนาะแต่ว่าปัจจัยต่างประเทศเดี๋ยวอันสรุปรวบยอดให้เลยละกันสัปดาห์นี้หลักๆก็จะเป็นเรื่องตัวเลขแรงงานของอเมริกานี่แหละที่จะมีการรายงานออกมาไล่ไปตั้งแต่วันอังคารจะเป็นตัว job opening นะตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่วันพุธจะเป็นตัวเลขภาครายงานจาก ADP และที่สำคัญสุดสัปดาห์นี้จะเป็นวันศุกร์ที่จะมีทั้งตัวเลขภาคงานจ้างงานนอกภาคเกษตรนะฮะตลาดคาดเพิ่มขึ้น 2.6 แสนคนอัตราว่างงานคาดทรงตัวที่ 3.8% แล้วก็เงินเฟ้อไทยอันนี้เป็นปัจจัยสอดแทรกนะที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะครับค่าติดลบ 0.4% year on year ซึ่งถ้าเอามาติดลบก็จะเปิดโอกาสให้คนเก็งกำไรการประชุมกนง.ในสัปดาห์หน้าวันที่10เมษายนนะครับแล้วปัจจัยในประเทศเนี่ยนอกจากเรื่องของเงินเฟ้อไทยก็จะมีครม.วันพรุ่งนี้นะติดตามเรื่องการเสนอเรื่องของ Entertainment Complex นะครับแล้วก็วันพุธจะมีการคาดว่าจะมีการทูล9นะฮะงบประมาณปี67นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาโดยรวมสัปดาห์นี้เนี่ยประเด็นปัจจัยในประเทศค่อนข้างเอื้อต่อการลงทุนนะถูกไหมครับเพราะเสนอจะเป็นเชิงบวกเนอะเป็นเชิงบวกไม่ว่าจะเป็น Entertainment Complex ถ้าอนุมัติมันก็หมายถึงเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจได้ดีขึ้นงบประมาณปี67กำลังจะผ่านพ้นไปก็หมายถึงเศรษฐกิจที่ดีขึ้นรวมทั้งเงินเฟ้อไทยถ้าออกมาติดลบต่อเนื่องก็หมายถึงโอกาสการเก็งกำไรกนง.ที่จะมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยได้มากขึ้นเช่นกัน
ครับผมใช่ใช่ครับโอ
้ครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆตลาดนี้ตลาดน่าจะไต่ขึ้นไหมฮะคุณอ้วนคุณนัท
ผมคาดหวังนะพี่อันเพราะว่าเนี่ยครับเรานอกจากตัวของ Domestic Pay ที่ผมคิดว่าดูน่าสนใจแล้วเนี่ย Global Pay นะครับก็ดูโอเคด้วยนะหลังจากที่จีนเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีนะครับก็น่าจะหนุนนำกลุ่มพลังงานบ้านเราที่แคปใหญ่อะให้ขยับขึ้นตามไปได้แล้วกลุ่มพลังงานต้องบอกว่างบไตรมาส1เนี่ยคุณปิงบอกว่าโรงกลั่นเนี่ยโฟ ื้นแบบ V shape เลยนะ Q on Q เนี่ยนะครับเพราะว่าพอเข้าเมษากลางๆเมษาเราก็จะ earning season กันแล้วอ่ะนะครับก็เลยคิดว่ามีกลุ่มพลังงานช่วยเนี่ยผมสบายใจขึ้นน่ะสบายใจขึ้นเยอะคือแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเอาแต่โดเมสติกเพลงเดี๋ยวมันก็มิกซ์กันไปเองถูกไหมบางกลุ่มขึ้นบางกลุ่มลงตลาดก็ไม่ไปไหนแต่ถ้าเกิดมีพลังงานเข้าช่วยแล้วก็กลุ่มแบงก์ก็คงจะไม่ลงหรอกแม้ว่ากนง.จะลดดอกเบี้ยเพราะว่าปันผลเขาสูงเหลือเกินนะครับหลังสงกรานต์ก็จะขึ้น XD กันเยอะละแต่ละตัวก็ 5% 6% ใครจะขายลงเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะครับวันนี้ลุ้นยืนเหนือ1380สบายๆนะพี่อัน
นั่นก็ว่าสบายๆนะแล้วก็คิดว่าแกว่งขึ้นนะแล้วสัปดาห์หน้ามาที่9เนี่ยก็จะมีการเริ่มใช้มาตรการที่ต้องรายงาน outstanding ยอด short sale ที่เป็นตัว net ถูกไหมฮะที่ถูกปิดไปแล้วเนี่ยอันว่าคนก็จะมองง่ายขึ้นแหละว่าหุ้นมันถูกช็อตเยอะเท่าไหร่อยู่ตัวไหนมันลงมาช็อตเยอะเกินไปมันจะ cover short ได้มันก็จะมีการทำให้เราสามารถดักเก็งกำไรได้ง่ายขึ้นนะ
จริงครับ
แต่ว่าสิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆมันอาจจะทำให้วอลลุ่มมันเบาบางลงนะเพราะว่าพวกโรบอทเทรดต่างๆเขาต้องไปปรับสูตรปรับอะไรให้มันเป็นไปตามกฎกติกามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งแหละที่ตัวของวอลลุ่มมันเบาบางแต่เชื่อว่าหลังจากทุกอย่างมันค่อยๆปรับจูนเข้ามาประกอบกับภาพเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นสุดท้ายวอลลุ่มมันจะค่อยๆดีขึ้นหลังสงกรานต์เนาะ
มุมนี้ดูน่าสนใจนะที่พี่อันตั้งข้อสังเกตไว
้
เขาปรับสมดุลกันครับผม
ใช่เราก็ต้องไปปรับสูตรปรับเกณฑ์อะไรของเราเนอะถ้าเราเป็นแบบโปรแกรมเทรดอ่ะ
ใช่ครับ
คนที่สายเทรดด้วยแหละเขาก็คงรอดูเวทแอนด์ซีรอดูการเปลี่ยนแปลงรอดูแนวโน้มรอดูวอลุ่มตลาดเนอะมันก็เป็นช่วงปรับสมดุลเท่านั้น
ครับผม
ครับ
นะครับโอเคในประเทศคุณอ้วนมีอย่างอื่นเสริมไหมฮะ
ก็สำหรับตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศปลายสัปดาห์นี้ครับพี่อันดูที่กระทรวงพาณิชย์ทำเนี่ยช่วงหลังเขาแม่นนะผมว่าเขาคงใกล้ชิดกับข้อมูลเยอะเนาะนะครับก็คาดว่าตัวเงินเฟ้อไทยเนี่ยนะครับยังติดลบเยือนเยือนเนี่ยต่อเนื่องนะครับถึงเดือนประมาณสักมีนานะครับแล้วก็เมษาเนี่ยค่อยขยับขึ้นมาเป็นบวกชั่วคราวเพราะฐานปีที่แล้วต่ำนะครับเราก็ลุ้นได้แหละสำหรับวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็คาดหวังต่อเนื่องได้จนถึงการประชุมกนง.นะครับแล้วก็นิดนึงก็คือตัวของเปเปอร์คุณไบท์นะครับที่จับเซนติเมนต์รายสัปดาห์เนี่ยนะครับว่าหุ้นตัวไหนมีการถูกอัปเกรดดาวเกรดตัวของ earning บ้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าช่วงประมาณสัก4สัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยนะครับ SBRC มีการถูกอัปเกรดขึ้นนะครับ True ก็ยังเป็นลักษณะของการอัปเกรดค้างไว้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีตัวของเบมที่สอดแทรกเข้ามาในสัปดาห์นี้ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยผมคิดว่ามี3ตัวนะครับก็คือ SPRC เบมนะครับแล้วก็ตัวของ ITC นะครับเพราะว่า ITC ก็มีการออกบทวิเคราะห์กันค่อนข้างเยอะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนตัวที่ถูกดาวเกรดลงไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญมากนะครับอย่าง THG นี่เป็นต้นนะครับนอกนั้นเนี่ยเท่าที่เราดูนะครับ earningก็ทรงๆสำหรับตลาดนะครับก็คือประมาณสัก94บาทนะฮะ earning yield gap PE ก็ผมคิดว่าพอมันดูภาพแบบนี้เรามอนิเตอร์มาเรื่อยๆนะครับเป็นภาพนี้มา4สัปดาห์แล้วนะฮะก็กล้าพูดได้นะตอนนี้เนี่ยว่าดาวเกรดไซเคิลของ EPS ตลาดนะครับสำหรับตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันน่าจะผ่านไปละหลังจากที่งบไตรมาส4ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงคืองบไตรมาส1ถ้าเกิดว่าฟื้นกลับขึ้นมาได้ซึ่งควรจะฟื้นนะนะครับมันก็น่าจะทำให้สิ้นสุดการดาวเกรด EPS ได้อย่างจริงจังตรงนั้นเนี่ยโฟลว์น่าจะไหลกลับเข้ามาได้นะครับ
ก็คือคุณอ้วนเชื่อมั่นว่าปีนี้ EPS 94น่าจะยืนได้แล้วเนาะ
น่าจะยืนได้แล้วครับพี่อัน
ใช่ไหมครับเอ๊ะปีที่แล้วปิดเท่าไหร่นะคุณอ้วน87หรือเปล่านะจำได้ไหม
80ปีที่แล้วน่าจะ80น่าจะ78เลยพี่อัน
78
เดี๋ยวนะใช่ใช่ใช่ครับ
ต่ำ80จำไม่ได้แล้ว78อ่ะสมมุติลองคิดกันเร็วๆนะ94หาร78ใช่ไหม
ครับ
ก็เอิร์นนิ่งโกรทตลาดหุ้นไทยปีนี้ 20% นะ
ใช่ๆๆประมาณ 20% ครับ
นะพยายามหาปัจจัยบวกให้ตลาดหุ้นไทยหน่อยแม้ว่ามันจะมาจากฐานที่ต่ำก็เถอะคุณนัทมีอะไรแชร์มาคุณนัทนี่เขาก็ตามตัวเลขตลอดนะ
ใช
่ครับจริงๆหลายๆท่านอาจจะเริ่มอาจจะมีความกังวลเนาะพี่อั้นพี่อ้วนว่ามันจะเหมือนปีที่ผ่านๆมาไหมว่าต้นปีเปิดสูงปลายปีปิดต่ำนะครับแต่ผมว่าปีนี้แตกต่างนะคืออย่างน้อยมีการเปลี่ยนแปลงบนการเมืองนะครับผมที่เราเห็นนะครับมีความ กระตือรือร้นแล้วกันในมุมมองผมนะว่าจะพยายามให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราเร่งนะครับผมล่าสุดที่ผมเห็นคุณเศรษฐามาสัมภาษณ์ใช่ไหมครับพี่อ้วนพี่อ้วนว่าเขาว่าอยากกดให้ดอกเบี้ยลงไปต่ำกว่านี้อีกตอนนี้ดอกเบี้ยแพงมากแต่ว่าเขาอ่ะมาจากภาคอสังหาริมทรัพย์เขาก็เลยไม่กล้าที่จะไปกดดันให้ดอกเบี้ยลงเยอะแต่พอเขาพูดแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการกดดันในระดับนึงแล้วนะนะครับผม
จริง
ก็คือผมเห็นในมุมมองผมละกันผมเห็นคุณเศรษฐาพยายามนะครับผมที่จะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันที่ชัดเจนเหตุผลส่วนหนึ่งผมว่าเพราะว่ายังไม่มีงบเนาะในการกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่แต่จากนี้ไปผมว่าเราอาจจะได้ลุ้นละกันนะครับผมที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดูดีขึ้นครับ
ครับโอเค
ครับผมดูสีหน้าสีตานะฐานเศรษฐกิจก็เข้าใจหารูปนะนะครับก็น่าลุ้นแหละ10เมษายนนี้กนง.
ครับโอเคอ่ะไปไหนต่อดีคุณอ้วนครบหรือยังปัจจัยทั้งในทั้งนอกเนี่ย
ครบแล้วครับพี่อั้นก
็แคปที่อั้นกันไหมฮะ
อ๋อเออใช่ไหมมี
น่าจะครบแล้ววันนี้อั้นก็ไปทำกันบ้านทั่วตัวหนึ่งมาให้นะเพราะเนื่องจากว่าแบบมีคนมาถามค่อนข้างเยอะว่าวันศุกร์ก็คือว่าหุ้น JCK ที่ขึ้นซิลลิ่งในวันศุกร์นะครับหลังจากมีคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดนะครับให้ตัวโครงการมหาเล็กหลวง2 Residence เนี่ยสามารถเดินหน้าก่อสร้างได้นะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยถูกระงับไปก่อนหน้าเนาะเพราะว่ามีคนไปร้องว่าเรื่องของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมหรือว่า OSR เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยลบกับตัว JCK มาแล้วก่อนหน้า
ครับ
พอมีข่าวดังกล่าวเนี่ยอันเลยลองไปลองดูว่าJCK เนี่ย JCK นี่เมื่อก่อนคือ TFD เนอะเขาเปลี่ยนชื่อมาว่าณระดับราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าต่างๆถ้าปีนี้มันมีพัฒนาการต่างๆที่ดีขึ้นเนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่านะครับสิ่งที่อันดูอันแรกเลยคือ Books Value นะครับ JCK เนี่ย Books Value อยู่ที่77สตางค์อันนี้ข้อมูลจากในเซตนะครับแล้วก็ราคาปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ขึ้นมาพอสมควรเนี่ยก็ยังอยู่แค่ 0.4 Bookนะยังก็ยังไม่ถึงครึ่งบุกนะฮะแล้วถ้าไปดูกำไรปีที่แล้วเนี่ยพอไปกดดูเอ้ยเราก็มีคำถามนะอุ้ยกำไรเขาดีขนาดนี้เลยหรอแล้วทำไมหุ้นเขาถึงลงมาขนาดนี้นะคุณอ้วนคุณนัทกำไรปีที่แล้วของ JCK เนี่ยอยู่ที่581ล้านบาทนะ
581ล้านนะครับ
ใช่ถ้าคิดเป็น EPS แบบ dilute ที่เพิ่มพดุลปีที่แล้วด้วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15สตางค
์ครับครับ
ถ้าการราคาปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ย30กว่าสตางค์เนี่ย PE อยู่ประมาณ2เท่านิดนึง
เออลืมดูราคาหุ้นเลย30เองใช่มั้ย30สตางค์เองใช่มั้ยเพื่อน
น่าจะ30กว่ามั้ยนะดูก่อนนิดนึง
2
นะ
คร
ับ 32สตางค์32
32สตางค์ครับผม
ใช่เพราะว่าขึ้นมาซิลลิ่งอ่ะเพราะว่าตัวโครงการมหาเล็กหลวง2ปลดล็อกเนี่ยคนก็เลยเชื่อว่าหุ้นเริ่มจะมีข่าวดีแล้วแต่ว่าลำดับแรกอันก็ไปเช็คก่อนว่าพื้นฐานเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับปัจจุบันที่ไอตัว31สตางค์เนี่ยนะก็ได้คำตอบว่าราคาหุ้นเขาไม่แพงนะเพียงแต่ว่ากำไรปีที่แล้วที่580ล้านเนี่ยเราก็มาดูต่อว่าเอ๊ะทำไมตลาดก็ไม่ให้ราคาหุ้นตัวนี้เลยหรอทำไมให้ PE แค่2เท่าแล้วก็ Price per book ก็อยู่ที่ 0.4 เท่า
คร
ับนะก็เลยไปดูว่าปีแล้วเขากำไรจากอะไรหลักๆเนี่ยเขากำไรจากยอดขายที่ดินนะจริงๆ JCK ทุกวันนี้รายได้หลักมาจากยอดขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรม TFD ที่อยู่ตรงบางปะกงฉะเชิงเทรา
อ๋อครับผม
นะครับปีที่แล้วยอดขายดีมากครับคุณอ้วนคุณนัทนะยอดขายปีที่แล้วเนี่ยขายและโอนได้เนี่ย388ไร
่อืม
นะครับสำหรับตัวโครงการ TFD 2นะซึ่งทั้งโครงการ690ไร่นะครับขณะที่ TFD 1ที่ขายหมดไปแล้วก่อนหน้าเนี่ย304ไร
่อ
ันนี้คือทั้งโปรเจกต์นะแต่ว่าปีที่แล้ว TFD 2เนี่ยขายไปได้388ไร่นะครับแล้วก็มีที่ขายไปแล้วปีที่แล้วเนี่ยจะมาโอนในปีนี้ประมาณ219ไร
่
นะครับ219ไร่เนี่ยก็คิดเป็นมูลค่าที่จะโอนปีนี้เนี่ยสักพันกว่าล้านบาทนะคุณอ้วน
โอ้โหก็พูดถึงเยอะเหมือนกันนะอันนี้คือแบ็คล็อกที่รอโอนปีนี้และยังไม่รวมส่วนที่ขายเพิ่มในปีนี้อีกถูกไหมพี่อัน
ครับผม
ใช่ครับเพราะปีนี้ข้อแรกที่อันไปตรวจสอบมาให้เนี่ยจากการดูข้อมูลในพวก 56-1 เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าปีนี้กำไรเขาน่าจะยืนได้นะ500 ล้านเนี่ยเพราะว่าเฉพาะที่ดินของ TFD ปีนี้ที่รอโอนเนี่ยประมาณ219ไร่เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาท
อ๋อ 1,800 ล้านบาทนะครับ
ใช่ 1,800 ล้านบาทอันนี้ไม่รวมที่ขายที่จะขายเพิ่มได้ระหว่างทางนะอันนี้คือขายไปแล้วแล้วรอโอนปีนี้เพราะธุรกิจนิคมคือขายพรีเซลหรือว่าขายเป็นยอดขายแต่ยังไม่รับรู้รายได้ต้องรอลูกค้ามาโอนก่อน
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายอดขายสัก 1,800 เนี่ยถ้า net margin เซซะว่า 30% อย่างเงี้ยมันก็เท่าไหร่แล้วฮะ30 × 1,800ก็400 กว่าล้านแล้วนะคุณอ้วน
โอ้
นะครับ
1,800 × 0.3 540แต่เพียงครับผม
ใช่540แต่ว่าเราก็แบบตีต่ำๆนะว่าปีนี้ถ้าปีขอให้ยืน500ได้เนี่ยหุ้นมันควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วอันก็ลองไปแง่ดูฮะคุณอ้วนว่าต้นทุนในการพัฒนาที่ดินต่อไร่เนี่ยเทียบกับราคาขายเนี่ยมันควรจะมีมาร์จิ้นต่อไร่สักเท่าไหร่เพราะทำให้เราประมาณการง่ายขึ้นคือต้นทุนต่อไร่ในการพัฒนาที่เขาลงในงบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาทต่อไร่ส่วนราคาขายเนี่ยอยู่สักประมาณ9ล้านบาทต่อไร่ฉะนั้นเบ็ดเสร็จถ้าเราจำง่ายๆนะมาร์จิ้นต่อไร่เวลาโอนเนี่ยอยู่ที่4ล้านบาทต่อไร่แล้วถ้ากับปีนี้โอน219ไร่ใช่ไหมที่บริษัทเขาแจ้งไว้เนี่ยจริงๆกำไรมันควรจะ700-800 ล้านขึ้นนะ
โอ้โหใช่ครับ
นะครับแต่อันนี้ขอตีต่ำๆเนาะตีไปที่500 ล้านก่อน
เข้าใจ
แต่ว่าเราไปดูแล้วแหละว่ามาร์จิ้นต่อไร่มันประมาณสัก4ล้านบาทได้ถ้าดูจากงบปี66 65 64นะลองไปแทร็กย้อนหลังดูแต่คนก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วไอ้ TFD 2เนี่ยพอมันหมดไปแล้วยอดขายรายได้มันจะแครี่ออนไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าอย่างที่เมื่อกี้อันบอกว่า TFD 1ทั้งโปรเจกต์เนี่ย300ไร่ TFD 2ทั้งโปรเจกต์เนี่ย690ไร่ถูกไหมฮะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปนะอันนี้คือทั้งโปรเจกต์นะตอนนี้เขากำลังรวบรวมที่ดินเพิ่ม TFD 2ส่วนต่อขยายนะทั้งโปรเจกต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,290 ไร่ที่เขาคิดว่าจะเป็นที่ดินที่เอามาขายได้คือเวลาคุณสร้างนิคมเนี่ยที่ดินที่คุณรวบรวมมาทั้งหมดมันไม่ใช่ขายได้หมดเนอะเพราะมันต้องการบางส่วนมาเป็นถนนนึกออกไหมทำถนนทำระบบสาธารณูปโภคเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ของ TFD 2ส่วนต่อขยายเนี่ย 1,290 ไร่ที่เขาคาดการไว้เนี่ยคาดว่าจะผ่าน EIA และเริ่มขายได้ในไตรมาส3
โอ
้นะครับซึ่งตอนนี้เขารวบรวมที่ดินได้แล้ว 1,500 ไร่คุณอ้วน
1,500 ใช่ก็เกินไปแล้วสิ
ใช่โดยโอนมาแล้ว 1,300 ฮะอันนี้ก็โอนไปแล้วโอนกับซื้อจากชาวบ้านมาเรียบร้อยละแล้วก็เหลือรอโอนอีก174ไร
่
นะครับเพราะฉะนั้นมันนั่นหมายความว่าแนวโน้มของธุรกิจนิคมของเขามันน่าจะโตเรื่อยๆเนาะเพราะว่าถ้าดูจากขนาดของ TFD 1คือ304ไร่ TFD 2เนี่ย690ไร
่
นะ TFD 3เนี่ย 1,289 ไร่เนาะเพราะจะเห็นว่าขนาดมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะในแต่ละเฟสนั่นหมายความว่าดีมานด์มันก็ดีขึ้นเพราะว่าที่ดินของเขาเนี่ยอยู่ในทำเลที่ดีฮะอยู่ตรงฉะเชิงเทราบางปะกง
ครับ
นะครับก็ใกล้ทั้งสนามบินใกล้ทั้งจะมาท่าเรือก็ไม่ไกลถูกไหมอีกหน่อยมีรถไฟความเร็วสูงจะ EEC ก็ไม่ไกลดังนั้นพออัดไปลองดูข้อมูลเนอะหลังจากเขามีข่าวดีเรื่องของปลดล็อกตัวมหาเล็กหลวง2เนี่ยก็เลยขอไปดูก่อนว่ากำไรปีนี้มันจะยืน500ล้านบาทได้ไหมคำตอบก็คือคิดว่าน่าจะได้นะครับแล้วก็แนวโน้มในปีถัดไปเนี่ยก็ยังดีต่อเพราะว่ารวบรวมที่ดินได้ละสำหรับการทำเฟสถัดไปคือ TFD 2ส่วนต่อขยาย
เดี๋ยว
นะครับ
โอ้
ส่วนมาฮาเล็กหลวง2เนี่ยอันก็ไปดูมาว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาลงทุนไปประมาณ270ล้านนะก่อนที่จะโดนสั่งให้ระงับเนี่ยนะครับ275ล้านโดยประมาณเนาะปี2561เนี่ยเขาให้ผู้ประเมินอิสระมาตีมูลค่าเนาะ400ได้414ล้านบาทเพราะฉะนั้นหลังจากโปรเจกต์ดังกล่าวเดินหน้าได้ทีนี้บริษัทก็มี2ทางเลือกนะที่1อาจจะฉันไม่ทำละฉันขายทิ้งไปให้คนอื่นไปทำต่อเพราะมันสามารถทำได้ละอันนี้ก็จะมีกำไรรออยู่นะ200ล้านบาทอ่ะบวกลบเพราะว่า
400เท่าไหร่ครับพี่
40414
414ครับ
นะครับ414เนี่ยคือราคาประเมินปี61นะแต่ถามว่าวอลุ่มโปรเจกต์เนี้ยมันมีมั้ยอ่ะคิดว่ามีนะเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในทำเลที่ดีเนาะซอยมหาเล็กหลวง2คือใกล้ๆกับโรงแรมตัวของอนันตราราชดำริ
ครับ
นะครับแล้วก็ขึ้นตึกสูงได้ด้วยนะ
โอ้น่าจะเหลือที่เดียวไปฮะ
ใช่41ชั้นนะฮะตามโปรเจกต์ที่เขาทำไว้ซึ่งอนุญาตแล้วดังนั้นอันนี้ก็เหมือนว่าเป็น hidden asset ที่ซ่อนไว้นะคือจะทำเองต่อหรือจะขายให้คนอื่นออกก็น่าจะมีกำไร
โอ้นี่ปี67แล้วนะพี่อันตอนนั้นประมาณปี61ซื้อไว
้61ใช่ปี61นะแล้วก็มีอีก2เรื่องที่ไปค้นมาให้อันที่1ก็คือปีนี้จะรับรู้รายได้จากโรงแรม JC Queen สาทรเต็มปีนะครับก็กำไรประมาณปีละ100ล้านปีเนี้ยไอ้ตัว JC Queen สาทร100ล้านบาทบวกๆนะถ้าไปดู performance ย้อนหลังช่วงก่อนโควิดเขากำไรปีละ130 140ล้านแต่นี่ขอตีต่ำๆไปที่100ล้านบาทก่อนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นปีเนี้ยจะมีการขายคลังสินค้าเข้ากองทุน TIF 1ซึ่งกำลังจะ convert เป็น T Lead นะครับมูลค่าขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านนะครับแล้วก็จะซื้อเงินลงทุนกลับในการถือทีรีดหลังจากคอนเวิร์ตเสร็จเนี่ยประมาณ200ล้านถ้าเกิดเน้นๆนี่รายการดังกล่าวจะได้เงิน 1,100 ล้าน
ครับผม
ครับคืออันพยายามจะหามูลค่าว่าหุ้นมันถูกไปหรือเปล่ากับ PE 2เท่าเนี่ยคือถ้ากำไรปีนี้ยืน500ได้และมันมี value ในการถือแอสเซทต่างๆอันนี้มันก็น่าสนใจที่จะไปตามต
่อ
นะครับอันนี้ที่เห็นนะมีอยู่4เรื่องเนอะอันที่1คือคอนโดมหาเล็กหลวง2เดินหน้าอันที่2คือปีนี้นิคม TFD น่าจะยอดโอนอย่างดีต่อเนื่องแล้วก็มีส่วนต่อขยายรองรับแล้วอันที่3คือโรงแรม JC Queen ที่จะซื้อเข้ามาเนี่ยปีนี้ก็รับรู้รายได้เต็มปีและอันที่4คือจะขายสินทรัพย์เข้ากองรีดเนี่ยจะได้เงินอีก 1,100 เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะแก้ไขปัญหาสภาพคล่องเขาได้เยอะฮะคุณอ้วนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยJCK ที่ลงมาเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องของการขอขยายระยะเวลาชำระหุ้นกู
้
นะครับซึ่งเขามีหุ้นกู้อยู่ทั้งหมดเนี่ย6ชุดด้วยกันอันก็เลยลองไปดูข้อมูลแล้วว่าปีนี้ปัญหาดังกล่าวมันจะกลับมารบกวนเซนติเมนต์ไหมก็ปีนี้เท่าที่ไปดูตัวเลขน่าจะเบาใจได้ครับเพราะปี2024เนี่ยมีหุ้นกู้ครบกำหนดประมาณ350ล้านบาทเอง
ปีนี้350ล้านเอง
ใช่ในเดือนสิงหาคมนะฮะ2024ก็ไปดูในไทย BMA ก็ได้นะเผื่อคุณอ้วนพิมพ์ไม่ทันส่วนปีหน้าเนี่ยครบ4ชุดนะครับกุมภามีนากรกฎาคมกันยา2001ส่วนปีถัดไปเนี่ยครบ1ชุด770ล้านนะมูลหนี้ทั้งหมดหุ้นกู้ประมาณ 3,300
ครับผม
นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าเรื่องหุ้นกู้ปีนี้ที่ได้รับการขยายอายุออกไปหมดแล้วปีนี้ก็ไม่ค่อยน่ากังวลนะครับแล้วก็เขามีการกำลังจะขอ general mandate เพิ่มทุนนะครับประชุมบูดหุ้น30เมษายนน่าจะเพิ่มทุนประมาณ 1,140 ล้านหุ้นเนาะเป็น RO 760แล้วก็ PP 380ล้านหุ้นนะซึ่งถ้าการเพิ่มทุนประสบความสำเร็จเนี่ยนั่นเชื่อว่าปัญหาทางการเงินต่างๆจะดีขึ้นมากนะครับอันนี้ยังไม่รวม hidden asset อื่นๆที่เขาถือนะที่ดินตรงเขาเต่าอย่างเงี้ย7ไร่กว่าม
ีเขาต่างด้วยเหรอ
ใช่หรือเขาไม่ถือหุ้นในกองทุนตัวของM คิด M 2อ่ะนะฮะที่เป็นกองทุนของ MFC เนี่ยอีกประมาณ100ล้าน
เ
พราะฉะนั้นเบสเสร็จโดยรวมเนี่ยก็ดูแล้วเป็นบริษัทที่มีแอสเซทอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะคุณอ้วนคุณนัท
ครับ
นะเราก็แนะนำให้ท่านฟังแล้วไปตามต่อละกันนะแต่สิ่งที่เราได้คำตอบมาปีนี้กำไรน่าจะยืน500ล้านบาทได้
นี่ผมบวกเอาที่เห็นในหน้าจอนี่800เนี่ย
มันเกินอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันมีจะมีขาย
มีโรงแรม
ขายโรงงานเข้ากองทุนด้วยงั้นมันจะมีเอ็กซ์ตร้าเกนด้วย
อ๋อตรงนี้ยังไม่รวมอีกนะ
ใช่เนี่ยแล้วคุณขายเข้ามาได้เงินพันล้านเนี่ยอันนี้อันว่าสภาพคล่องจะดีขึ้นมากละเพราะว่ามีเงินไปชำระหุ้นกู้ปีนี้สบายๆอยู่ละฮันเบสเสร็จสมมติถ้าเราตีแบบต่ำๆนะคุณอ้วนให้กำไรเขา500ล้านบาท
ครับ
ปีนี้นะทีนี้มันขึ้นอยู่ว่าคุณจะให้ PE เขากี่เท่า
ครับผม
คือถ้าคุณให้ PE เขา6เท่า market cap ก็คือ 3,000 ล้าน เทียบกับ market cap เมื่อวันศุกร์คือ 1,200 ล้านนะครับถ้าให้ PE 8เท่าก็ market cap ควรจะ 4,000 นะก็ไม่ต้องตีสูงตีเท่านี้พอ6เท่า8เท่านะหรือถ้าคุณตีว่า PE 4เท่า market cap คือ 2,000 ล้าน
10เท่าได้ไหม10สูงพี่อันเพิ่งบอกอย่าเพิ่งตีสูงใช่ไหม
ใช่แอสเซทนั้นว่าตีต่ำๆแหละก็น่าสนใจแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าสภาพคล่องจะดีขึ้นมากถ้ายอดขายนิคมมันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านิคมเนี่ยมันยอดเมื่อขายต่อไร่8ล้าน9ล้านนะคุณอ้วนที่เมื่อกี้เราคิดถึงกำไรถูกไหมแต่ถ้าคุณคิดในแง่รายได้เนี่ยมันจะเป็นแคชโฟลว์เข้ามาเยอะเพราะว่าตอนพัฒนาคุณต้องลงเงินไปก่อนถูกไหมซื้อที่ทำระบบสาธารณูปโภคเพราะฉะนั้นถ้ามองปีนี้ยอดขายที่เขาตั้งเป้าโอนไว้เนี่ย200กว่าไร่เนี่ยในแง่เงินสดมันก็จะเยอะกว่านั้นนะก็คือพันกว่าล้านนะมันจะในแง่กำไรคือประมาณ 7-800 ถูกไหมแต่ในแง่เงินสดคือพันกว่าล้าน 1,800
ครับ
นะครับโอเค
โอ้โห
ก็แชร์ประมาณนี้แล้วกันเพราะเห็นหลายคนถามมาก็เลยไปทำการบ้านมาให
้โอ้เรื่องนี้เรื่องเดียวพี่อันไปเจาะได้แบบโอ้โหละเอียดมากฮะตอนแรกผมมาผ่านถ้าเกิดว่าหลายท่านไปพัทยาผมว่าคงจะเห็นนะนิคม TFD อะไรเนี่ยอยู่ข้างซ้ายก็มีเหมือนกันตรงนั้นเนี่ยผมว่ายังผ่านหลายทีก็ยังดูแบบดูโอเคนะอยู่ใกล้ๆกับแบบพวกชลบุรีแหลมฉบังอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมีตรงนั้นด้วยเออนะแต่พอมาจอดดูแล้วที่ยังมีเหลือขายเยอะเลยอ่ะระดับเป็นพันกว่าไร่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะฮะ
ใช่คุณว่าลองเอาตัวเลขที่เขารวบรวมมาได้ใหม่เนี่ย 1,290 ไร่ตอนนี้ได้มาแล้ว 1,300 ที่โอนไปแล้วเนี่ยอันนี้มันคือเงินที่มันไปจมอยู่เท่าไหร่อ่ะคุณแล้วถ้าเขาขายออกมาเนี่ยหลายคนอาจจะมีคำถามว่าโอ้ยนี่เยอะ 3,000 กว่าล้านแต่อันว่าเดี๋ยวขายสินทรัพย์เข้ากองทุนมันก็ได้มาพันล้านแล้วนะคุณแล้วปีนี้ขายที่ก็ได้ทั้งกำไรแล้วก็รายได้แล้วสมมติถ้าโรงแรมไม่ทำต่อขายทิ้งไปก็ได้แคชโฟลว์เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นหนี้ 3,000 ล้านเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้ลำบากมากนะถ้าทุกอย่างมันเริ่มกลับมาสดใส
1,300 ไร่คูณ 4 5,200 ล้านบาทพี่อันสมมติต้นทุนไร่ละ4ล้านพี่อันบอก5,000จมอยู่ในนั้นเข้าใจได้
ครับโอเคมันก็แชร์ประมาณนี้เนาะว่าราคาหุ้นตอนนี้ที่ต่ำบุ๊กเนี่ยแล้วก็ PE ไม่แพงก็ลองไปทำกันบ้านต่อกันดูละกันทำกันบ้านมาให้ประมาณนี้ละแต่ก็อ่านใช้เวลาอ่านนานอยู่นะ
ละเอียดมากเลยครับผม
ครับโอเคอ่ะหมดเวลาแล้วคุณอ้วนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่หุ้นแนะนำนะอันนี้ที่หุ้นเอามาเล่าสู่กันฟังนะเพราะว่าเห็นว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วคนอาจจะมีคำถามไงอันว่ามันก็เป็นทั้งโอกาสแหละถ้าเราไปศึกษาก่อนแต่อย่างน้อยอันก็เชื่ออันกรองมาให้ในระดับหนึ่งละนะฮะรวมทั้งเราก็จะรู้ด้วยว่าปีแล้วมันลงมาเพราะเรื่องอะไรเนอะก็ลงมาเพราะเรื่องหุ้นกู้แต่ตอนนี้ทุกอย่างปัญหาก็เคลียร์ไปหมดละนะครับโอเคอ่ะใครฟังแล้วรู้สึกว่าเออทุนตัวนี้ฉันไม่เคยมองเลยนะแต่เดี๋ยวฉันจะไปทำการบ้านต่อเพราะว่าสึกหยวนต้าศึกษามาให้เบื้องต้นแล้วก็ขอเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยเป็นกำลังใจให้เราหน่อย
ครับผมโอ้โห
นะครับโอเคอ่ะภาพตลาดกับคุณแนะนำคุณอ้วน
ฮะภาพตลาดวันนี้ก็อย่างที่เราคุยกันไปในช่วงต้นรายการแล้วนะครับน่าจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับแล้วก็ยืนเหนือระดับ 1,380 จุดได้นะครับบรรยากาศการลงทุนเช้านี้เนี่ยมีแค่ตลาดญี่ปุ่นเท่านั้นแหละที่พักตัวลงไปนะครับนอกนั้นก็ยังขยับเขียวขึ้นมาโดยเฉลี่ยประมาณสัก 0.6% นะครับโอเค
ครับอ่ะสตูดิโอแนะนำเนอะใช้เวลาไม่เยอะเขาไปต่อตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะปิดวันนี้ทีมเราก็มา property finance พลังงาน China related นะประมาณนี้เนอะ4ทีมตัวเลือกตัวที่แนะนำมันก็เลือก SC นะฮะยังเลือกต่อจากสัปดาห์ที่แล้วแนวต้านอยู่ที่4 บาทนะครับก็มี XD รออยู่2พฤษภาคม yield 4% กว่าเนอะแล้วก็เก็งกนง.สัปดาห์หน้ารวมทั้งมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาใน2เดือนข้างหน้าน่าจะได้ข้อสรุป
ครับ
นะครับตัวที่2ก็เป็นสวัสดเนอะก็ต่อเนื่องจากวันศุกร์กลุ่มไฟแนนซ์ก็คงเก็งกำไรเรื่องกรงเป็นหลักงบไตรมาส1น่าจะโตทั้งเยียร์และคิวแนวต้าน44 บาทตัวที่3เนอะเป็นโรงกลั่นอันนี้ก็เป็นเชื่อมโยงจีนเพราะว่าตัวเลข PMI ออกมาดี แนะนำ SPRC แนวต้าน9.40 บาท
โอ้
นะครับ
ครับผม
ตัวต่อสุดท้ายแล้วคุณอ้วน
โอ้นึกว่าจะ S อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามา 3S แล้วเนี่ย SC นะครับสวัสดแล้วก็ SPRC ถัดตัวสุดท้ายคุณแชมป์เลือก BEA นะครับแนวต้าน 28.5 แนวรับ 26.5 แล้วก็ stop loss ถ้าต่ำกว่า 25.75 นะครับคุณแชมป์ก็บอกว่าราคาหุ้นเนี่ยพักตัวลงมานะครับที่เส้น downtrend line ที่เป็นแนว breakout เดิมขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะของการพักตัวลงมาทดสอบความเหนียวแหละของแนวรับแล้วก็มีโอกาสที่เด้งกลับขึ้นไปใหม่ได้นะครับก็ดูน่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรแล้วก็ฝากไว้อีกทีหนึ่งนะครับเที่ยงวันนี้นะครับห้ามพลาดจริงๆนะไปทานข้าวที่ไหนอะไรยังไงก็ใส่หูฟังนะครับหรือว่าเปิดให้คนข้างๆเขาได้ยินไปเลยเขาจะได้ไปดูกันต่อว่าเอ๊ะดูอะไรนะดูแบบมีสกุลลุนชาติจังเลยนะก็คือดูนี่แหละกลยุทธ์การลงทุนไตรมาส2ของหยวนต้านะครับหัวข้อน่าสนใจแล้วนะ Unlocking Economic Potential นะครับมันจะ potential แค่ไหนกันนะไปรับชมรับฟังกันตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับถึง16:40นะครับแล้วก็เย็นนี้ห้ามพลาดหัวค่ำนะครับ20:00นะครับ right now นะฮะถามอีกกับอีกนะครับไปพบมุมมองประจำเดือนเมษายนนะครับวันนี้พี่อั้นโซโล่ด้วยนะฟังกันแบบจุกๆเลยนะคนเดียวเดี๋ยวไปฟังว่าพี่อั้นมีมุมมองในและต่างประเทศแบบช่วงเวลาได้พูดคนเดียวเนี่ยยังไงบ้างนะครับน่าสนใจแล้วบทวิเคราะห์ก็โอ้โหเยอะเลยครับพี่อั้นวันนี้
ใช่ครับ
เพียบ
วันนี้รวมมิตรสนิทหุ้นงดนะฮะเพราะว่าจะเป็นการถ่ายทอดโคจรีสตรีจี้นะครับมีพี่ท่านหนึ่งถามเข้ามาพอดีโอเคอะถ้างั้นวันนี้อาจจะเลยเวลานิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเราใช้เวลาเล่าตัว JCK เยอะหน่อยแต่ก็คิดว่าจะเป็นความรู้ให้กับทุกท่านได้ละกันว่าเวลาเรามองหุ้นหาหุ้นเนี่ยเราดูในมิติไหนบ้างคือเราดูทั้งในมิติของข่าวร้ายว่าลงมาเพราะอะไรแล้วตอนนี้มันคลายตัวหรือยังทั้งแนวโน้มของกำไรแล้วก็มูลค่าแอสเซทเนาะเราก็จะดูสัก 3-4 เรื่องตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับหลายคุณแชมป์มาดำเนินรายการต่อด้านเทคนิคนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ